Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikt vairāk nekā 2000 COVID-19 testi un nav reģistrēts neviens jauns saslimšanas gadījums ar COVID-19. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. Pēdējo dienu laikā vēl 3 cilvēki atlabuši no COVID-19. Līdz ar to Rīgā saslimušo skaits ir samazinājies līdz 69, Bauskas novadā dzīvo 8, bet Priekuļu novadā 7 inficētie. Vēl saslimšanas ar COVID-19 pašlaik ir reģistrēts 22 Latvijas pašvaldībās, bet tajās inficēto skaits nepārsniedz 5 gadījumu robežu. Valsts un pašvaldību institūcija pret korupcijas kontrolas sistēmas nereti ir formāls. Tā secināts korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informatīvajā ziņojumā par iekšējās pret korupcijas kontrolas sistēmas novērtējumu. Tajā norādīts, ka tādējā daļa institūcija neefektīvi īsteno vai neīsteno vispār obligātos pasākumus, lai saulaicīgi apzinātu un novērstu iespējamos korupcijas un interešu konflikta riskus. Valsts ieņēmuma dienas rīkotajā čeku loterijā iedzīvotāji gada laikā reģistrējuši 16,6 miljonus maksājumu dokumentu, un informācija no loterijā iesniegtajiem čekiem ļāvusi vidi atklāt un novērst uzņēmēju pārkāpumus, tādējādi gada laikā palielinot budžeta ieņēmumus par 1,2 miljoniem eiro. Par to informē vidi. Citur pasaulē Baltkrievijas centrālā vēlēšana komisija atteikusies reģistrēt aizturētā baņķiera Viktor Babariko kandidatūru gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Babariko tika uzskatīts par prezidenta Aleksandra Lukašenko galveno konkurentu augustā gaidāmajās vēlēšanās. Uz Armēnijas un Azerbaidžānas robežas trešo dienu pēc kārtas notikuši sadursmes, kā rezultātā krītis Azerbaidžānas ģenerālmajors, pulkvedis un vēl 5 karavīri. Līdz ar to kopumā sadursmēs uz Armēnijas un Azerbaidžānas robežas kopš svētdienas gājuši bojā jau 11 Azerbaidžānas karavīri. Abas valsts vaino vienu otru sadursmju izraisīšanā. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.